labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Jā, paskatoties atkal uz datiem, uz dažādiem skaitļiem, man tiešām patīk to darīt, un es esmu ieradusi to katru reizi izmantot, pirms man jāpiesaka kāds temats, un mēģinu arī to saistīt kopā ar aktuālo tematu, kas tajā dienā ir pētāms. Šoreiz par labāko darbu pasaulē es paskatījos, kāds ir labāko darbu saraksts, un jāsaka tā, ka pirmajā vietā ir iespēja nopelnīt un arī tā piedzīvot tādu samērā stabilu dzīvi. Pirmajā vietā ir anesteziologs. Nu, tad varbūt jums ir vērts padomāt par to. Ķirurgs ir tikai piektajā vietā, tā kā, ja jūs esat izlēmuši, ka medicīna ir jūsu aicinājums, jums ir visas iespējas iekļūt arī šādā sarakstā un justies labi ar to. Bet, protams, pasaulē ir daudz un dažādi darbi, un mēs varam izvēlēties arī tiešām, ko darīt dzīvē. Kā darīt, cik ilgi darīt, vēl ir arī tāda atvērtās karjeras ideja, ka cilvēks var mainīt savu nodarbošanos un to, ko viņš dara. Nu, citiem vārdiem, darba dzīve ir tāda ļoti saistoša un interesanta. Tajā pašā laikā tur ir arī daudz tādu zemūdens akmeņu, un šodien mēs par vienu no tiem mēģināsim runāt, proti par darba interviju kā tādu un arī par šo darba attiecību sākumu. Jo daudzi cilvēki atzīst, ka tā nav bijusi pārāk viegla pieredze, un mēģināsim šodien arī saprast, kas tad ir darba intervija, kā piedzīvot darba interviju, kā sevi mēģināt pieteikt un ko arī sagaidīt no potenciālā darba devēja. Nu, lūk, šodien par to arī būs saruna, un mēs mēģināsim tik galā ar visiem jautājumiem, un tie mēs būsim, kā jau allaži Iveta Zvejniece ir pie skaņpulta šajā reizē, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Labukārt! Mani eksperti attiecībā uz darba jautājumiem un darba intervijas, nu, Jāna Sēm būs, emocionālās inteliģences praktiķa, biznesa treneru un konsultanti Jāna Stroganovs. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī sarunā piedalīsies Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga. Sveicināt!
Labrīt!
Lūk, arī klausītājs gribu aicināt piedalīties, pastāstīt par savu pieredzi, noteikti atsūtiet mums kādu ziņu un mēģiniet varbūt arī aprakstīt to, kā jūs paši esat jutušies, kāda ir jūsu labā pieredze, varbūt arī netik laba pieredze. Citiem vārdiem, mēģiniet izstāstīt mums to savu redzējumu par darba intervijām un atgādināšu par numuru 2566044025660440. Bet sākšu ar jautājumu Evai Selgai, kas vispār ir darba intervija, kā mēs varētu interpretēt šo notikumu, kā mēs to varētu nosaukt un nodefinēt?
Tā ir pirmā tikšanās, pirmā iepazīšanās darba devējiem ar darba ņēmēju. Ja mēs runājam par pirmo interviju, un tas ir pirmais iespējas, ko patiesībā otrreiz mēs nevaram radīt. Ja mēs satiekamies pirmo reizi, mēs viens uz otru paskatāmies, mums jau rodas kaut kāds priekšstats, mēs sākam runāt, mums šis priekšstats paspilktinās, ja, bet nākot otrreiz, nu, tas pirmais iespējas nebūs. Darba intervijas iedalās vairākos veidos, par to mēs varbūt arī dziļāk pēc tam parunāsim, bet tā pirmā intervija ir iepazīšanās. Un kas ir svarīgi šai iepazīšanai? Lai būtu labvēlīga gaisotne no darba devēja puses, tātad pozitīvs noskaņojums, pozitīva gaisotne, jo cilvēks, kas atnāk un vēlas strādāt, viņš jau ir izrādījis šo savu vēlmi, ka viņš vēlas šeit būt, un lai viņš atvērtos un spētu vairāk par sevi pastāstīt, šai gaisotnei ir jābūt pozitīvai.
Nu, tātad tā varētu būt tā pirmā iepazīšanās, bet ja mēs domājam par darba interviju, kā tas sāk attīstīties, tad, kad cilvēks ir aizsūtījis savu pieteikumu. Parasti jau tas pirmais posms tomēr ir tāda dokumentu izpēta. Varbūt mēs varam sākt arī ar šo, mazliet atkāpjoties no pašas darba intervijas kā sarunas, par to mēs arī noteikti runāsim. Bet kas būtu tāds vērtīgs jums iesakāms tieši par darba ņēmēju, domājot, ko viņam vajadzētu atcerēties, piemēram, noformēt savus dokumentus? Kas ir tas, kas būtu jāatceras, jāaptur prātā, lai tieši radītu šo pieteikumu labo iespēju par sevi un arī varētu apliecināt tās savas prasmes, īpašības, spējas, zināšanas?
Nu, pirmkārt, jau CV, kā mēs sevi pasniedzam, tad tas ir mūsu profesionālais apraksts par mūsu iepriekšējo pieredzi, izglītību, kā mēs sevi vēlamies pasniegt. Savukārt, motivācijas vēstulē mēs pasakam to, ko mēs neesam varējuši iekļūt CV, un pasakam, kāpēc mēs šeit gribam būt, ar ko mēs esam labāk par visiem pārējiem, kāpēc izvēlēties tieši konkrēto mani, ja? Un noformējot, protams, nu, mēs varam runāt arī par kļūdām, ko nevajadzētu pieļaut, ja, kļūdoties, gan pareizrakstības kļūdas, gan arī kļūdoties dažādos gados, ja, un tā tālāk. Vēl arī strīdīgs ir jautājums par to, pievienot fotogrāfiju vai nē, ja, ja pievienojam, tad, nu, tad nepievienojam no kādām dzīrēm vai izlaidumu, bet pievienojam tādu nu, korektu fotogrāfiju. Ja? Bet tā nav obligāts noteikums. Ja? Bet mums ir arī ar šiem dokumentiem jau arī jāparāda, kāpēc mēs šeit gribam būt, kāpēc mēs kandidējam un kādas ir tās mūsu kompetences, ko mēs varam piedāvāt.
Vēl viena interesanta lieta, ko es esmu dzirdējis, nu tā kā jau tuvojās, jā, vecums, jā, 50 un tā, tad esmu dzirdējis arī no cilvēkiem, ka vairs nerakstā vecumu, lai tevi uzaicinātu vispār uz interviju. Manuprāt, tas ir, nu, vienkārši briesmīgi, jo tāpēc, kad, nu, jā, ja es uzrakstu, norādīšu, ka man ir 50 vai pāri, ja, tad man pastāv ļoti liela iespēja, ka man pat neuzaicinās. Ka tas arī, nu, tāds, man liekas, nu, jā, diezgan šausmidoši, man liekas, tas ir, kad mēs nevaram būt atklāti.
Tā ir vecuma diskriminācija, ko mēs, diemžēl, izjūtam Latvijā, neskatoties uz to, ka mums cilvēku pietrūkst, speciālistu pietrūkst. Diskriminētas tiek divas grupas, ja, ko mēs arī esam diezgan daudz diskutējuši asociācijā par to, ka cilvēki 50 plus tiek diskriminēti, un otra ir jaunieši, kas ir tikko pabeiguši vidusskolu, viņiem nav nekādu profesionālu iemaņu, un īsti neviens darba devējs negrib viņos ieguldīties, jo viņi īsti ir sevis meklējumos, sava īstā darba meklējumos, un viņi iespējams pēc pusgada, pēc mēnešiem mainīs savu darbu. Ja? Šīs ir divas grupas, kas Latvijā tiek diskriminētas, diemžēl.
Jā, nu varbūt tas varētu arī attiekties uz to fotogrāfiju, jo dažādi cilvēki dažādi to varētu uztvert, un fotogrāfija noteikti varētu būt brīva izvēle tomēr. Ja es vēlos, es to fotogrāfiju pievienoju, ja nē, tad es to nedaru, jo man šķiet, ir zinām riski pastāv, jo, protams, nu, mēs izskatāmies dažādi, mēs varam atstāt dažādu iespaidu, un mēs varam kādam patikt, un kādam varam arī nepatikt. Un vislabāk būtu, ja darba devējs orientētos tieši uz šīm profesionālajām prasmēm, uz iemaņām, spējām. Bet kas vēl ir, nu, tādas būtiskas kļūdas, ko cilvēki izdara? Jo, piemēram, arī veidojot motivācijas vēstuli, man šķiet, ka, nu, daži cilvēki to uztver kā tādu piespiedu mēģinājumu izspiest no sevis glājumus attiecīgajai organizācijai, ja, un tad tas arī kļūst mazliet neveikli. Nu, kā mēģināt orientēties? Es esmu arī lasījis vienu tādu ļoti jauku padomu, ka motivācijas vēstuli vajadzētu mēģināt rakstīt tā, ka tā, nu, it kā tā būtu adresēta kādam onkulim ģimenē, ja, vai ļoti tuvam cilvēkam, kur mēs mēģinām uzrunāt un vienlaiks arī izskaidrot viņam to, ko tad mēs taisāmies darīt, un ka tad beigās noņemam nošķote uzrunu viņam, bet atstājam organizācijas šo te pilno nosaukumu un tad sūtām organizācijai. Kāds būtu jūsu ieteikums, kā mēģināt tik galā ar to motivācijas vēstules izraisīto stresu?
Nu, tā ir tāda interesanta pieeja, ja, rakstīt kaut kādam tuvam cilvēkam. Jā, nu, mēs jau vēršamies pie konkrēta uzņēmuma, kur priekšā būs konkrēts cilvēks, ja, kas iepazīsies ar šiem dokumentiem, un kaut kādā veidā viņu uzrunāt, interesēt, izraisīt šo tādu vēlmi tikties. Ja. Nu, tas ir, nu, kā es arī minēju, pastāstīt to, ko es vēl gribu pastāstīt par sevi un pateikt to vēlmi, kāpēc es gribu šo amatu ieņemt šajā organizācijā strādāt. Ja.
Nu jā, varbūt vēl viena lieta, kam pievērst uzmanību, tas, nu, kas varbūt izceltu manu motivācijas vēstuli no citām, ir tas, ka es tiešām esmu to uzņēmumu jau izpētījusi, un tādā veidā es parādu ieinteresētību, un līdz ar to tajā motivācijas vēstulē jau varētu īstenībā atsaukties uz organizācijas vērtībām, kaut kādām nākotnes, un tas, ko mēs varam izlasīt viņu mājaslapā, ja, un te, nu, nav jau tieši jāraksta, jā, es redzēju, ka jums ir tāda un tāda vērtība, es tāds esmu, ja, bet caur to savu stāstījumu arī, nu, pieskārties šīm vērtībām un tādā veidā, nu, mēģināt jau caur to vēstuli veidot to saikni ar organizāciju, parādīt, ka es esmu iepazinies, es saprotu, par ko jūs esat vai neko jūs gribat. Jo bieži vien, kas, man liekas, arī ir tas, kad ir tās motivācijas vēstules copy-paste, ja? Nu, kā es rakstu vienai, tā es rakstu citai. Bet jo es personīgāk viņu uzrakstīšu tieši tajā organizācijā, nu, vismaz kaut vai ar pāris teikumiem, nu, lai redz, ka es esmu tiešām piedomājis pie tā, par to amatu, uz kuru es eju, vai par to organizāciju, uz kuru es eju, tas var būt arī izšķirošs faktors, kāpēc mani varētu, nu, protams, ja ņemot vērā, ja viss ir vienādi, ja, tie CV, tad mani varētu tur arī uzaicināt. Jā, vēl arī domājot par to, kāds ir tas teksts, ko mēs iekļaujam, man viens komentārs ļoti arī aizrāvi, klausītāji ir iesūtījuši, un savā ziņā tas ir ļoti, nu, tāds labs un pamatots, nu, tāds, es teiktu, neteiktu, varbūt tas ir aizrādījums, bet nu, tāds norādījums, ja jūs runāsiet vai tikai mēģināsiet runāt, vai visu sarunu būs tikai mēģinājumi, un par to, kādā veidā tad arī paust savas idejas vai kā apliecināt sevi, jo, protams, ja mēs piedalāmies olimpiskajās spēlēs, mēs varam teikt, ka mēs mēģināsim nu, dabūt zelta medaļu, bet mēs diez vien vai teiksim, ka es piedalīšos olimpiskajās spēlēs un dabūšu to zelta medaļu, ja tikšu pie tās. Tas varētu būt par mēģinājumiem, bet arī runājot par to, kā noformēt šo tekstu, tad kādu toni tur izvēlēties, kā to darīt, vai mēģināt tiešām mēģināt, ja, iekarot uzticību, vai arī būt ļoti konsekventam, ļoti striktam, ja, un tā kā uzstāt uz to, es nākšu, darīšu, paveikšu, sasniegšu, kā būs?
Nu, droši vien, ka demonstrēt to pārliecību, kad es gribu. Es gribu, es varu un es esmu gatavs. Ja? Tas arī darba devējiem ir vajadzīgs, lai cilvēks nāk ar savām kompetencēm un sāk darīt.
Nu, šis varētu strādāt. Ja?
Jā.
Jā, tas tā tad būtu noderīgs padoms. Nu, vēl domājot tieši par to darba interviju paveidiem dažādiem, Eva pieminēja to, kādas tās ir, tad kas būtu par to jāzina vairāk?
Jā, kā es minēju, tā pirmā intervija, tā ir vairāk iepazīšanās, kur mēs saprotam, vai mēs viens otram vispār daram un varam turpināt. Jā? Gan darba devējs paskatās, jo intervijā jau intervētājs, profesionāls intervētājs saprot, uzreiz, jā, vai šāds cilvēks spēs iedzīvoties mūsu kolektīvā, pieņemt organizācijas vērtības, vai viņš iederēsies tajā konkrētajā mikro struktūra vienībā, kur viņam būtu jāstrādā, jā, un vai viņš arī tiešām arī ar savām profesionālām zināšanām dar. Tas tā ir tā pirmā iepazīšanās, un savukārt arī darba ņēmējs paskatās, kas tad viņam sēž pretim, kur šis cilvēks stāsta, par uzņēmumu un uzdot savus jautājumus. Ja? Tā ir tā pirmā iepazīšanās. Tur mēs arī izējam cauri CV dažādiem punktiem, precizējam to, kas varbūt nav skaidrs. Ja? Nu, piemēram, ja mēs redzam CV, ka cilvēks ir vairākas reizes gadā vai vairāku gadu garumā, nu, ik pa 2-3 mēnešiem mainīs darbu. Nu, tā var būt, tā ziņa var būt dažāda. Pirmkārt, varētu būt, ka viņš sevi meklē un pamēģina un mēģina kaut ko citu. Tas varbūt arī, ka viņš ir atbrīvots pārbaudes laikā, viņš nu izturēs šo pārbaudes laiku, bet tas varbūt arī, ka viņš ir studējis un strādājis periodiem, nu, brīvākiem no studijām, ja? Nu, to tad būtu svarīgi arī noskaidrot, ja? Kas tad ir tas iemesls, kāpēc, ja? Nu, tad tā, tas būtu tas pirmā iepazīšanās, nākamā intervija, ja mēs ņemam jau speciālistu, kur mums ir vajadzīgas īpašas kompetences un zināšanas, tad zināšanas un prasmes, jā, tad tā jau ir kompetenci intervija, kur intervē vairāki cilvēki, vismaz divi, ja iet cauri visiem jautājumiem par kompetencēm noskaidrojot, nu tad tā jau ir tāda dziļāka intervija, kas aizņem pietiekoši daudz laika, vismaz pusotru divas stundas, ja, kur, nu, ja cilvēkam ir vajadzīgs šīs, piemēram, analītiskās prasmes, tad tiek uzdotas konkrētas situācijas, jautājumi, lai to par to pārliecinoties, ja. Un tad tā jau ir tāda dziļāka intervija, ja. Nu, un, protams, arī intervija ar tiešo vadītāju, ar kolēģiem, ja, lai saprastu, vai ir tā ķīmija, vai ir tā saskarsme, vai tā sadarbība vispār var notikt. Ja. Nu, protams, šobrīd aktuāli ir tas, ka darbinieki intervē topošo kolēģi. Tas notiek tā, ka nu, kad jau personāls speciālists un vadītājs ir ticies, tad ir tāda brīvāka saruna struktūrvienībā ar kolēģiem, ar ko kopā būs jāstrādā. Un tas ir vienkārši par lietām, par vērtībām, par uzskatiem, par brīvo laiku, ja? Tā ir brīva saruna. Ko tas dod? Tas dod, ka pirmkārt kolēģi iepazīst to jauno darbinieku kandidātu, un viņi jau savā veidā viņu pieņem, ja? Un viņi pirmkārt arī katrs pamana kaut ko citu. Ja personāla vadītājs un vadītājs ir konstatējis kaut kādas vienas lietas, tad tie kolēģi pasaka, bet mums patika vēl tas, viņš dara tā, kā mums ir forši, šito mēs vēl neesam mēģinājusi, tas mums arī noderētu, ja? Viņi ierauga visam no citas puses, un tas arī tajā onboarding procesā, darbā ievadīšanas procesā, viņi jau viņu pieņem. Ja, un tad tas process ir vieglāks. Ja. Tas ir vēl viens tāds veids, un, protams, arī stresnoturīgās intervijas, ja, kur pārbauda kandidāta stresnoturības līmeni, ja tas ir vajadzīgs konkrēti darba izpildē. Ar to noteikti nevajadzētu spēlēties un eksperimentēt un mēģināt, ja tas nav vajadzīgs. Bet ja darbs tiešām ir saistīts ar stresa situācijām, tādu dinamiku, jā, tad arī tāda veida intervijas notiek. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kandidāts, nu, tiek dzīts stūrī ar dažādiem jautājumiem. Ja tiek dot konkrēta situācija, un viņš dod vienu atbildi, saka, nē, bet, nu, pieņemsim, kā es to esmu darījis, es varbūt varu padalīties ar konkrētu piemēru. Nu, pieņemsim, jā, mēs ņemam darbā sekretāri, kurai ir ļoti aktīvs un dinamisks darbs, gan telefons, gan klienti, gan kolēģi, jā, nu, viss kopā, nu, tad iedodam situāciju, jūs strādājat uzņēmumā par sekretāri, ir 15 minūtes līdz darba laika beigām, jums tiek atnesta papīra kaudze, apmēram 20 cm augsta, ir 15 minūtes līdz darba laika beigām, jūs nespējat to izskatīt, kas tur ir, iespējams, ka tur ir dokumenti, kas var gaidīt līdz rītam, bet iespējams, ka viņi ir jāizsūt uzreiz. Kāda ir jūsu rīcība? Nu, tad mēs gaidām atbildi, ir atbildi, piemēram, es palūkšu palīgā kolēģis, nē, kolēģi ir aizņemti ar saviem jautājumiem, viņi nevar. Es ņemšu līdz uz māju, nē, dokumentus jūs uz māju līdz nevarat ņemt, ko jūs darīs. Nu, ar tādiem jautājumiem, jā, nu, cik cilvēks ir gatavs piedāvāt tos risinājumus, tur nav pareizās vai nepareizās atbildes, bet ja cilvēks pēc pirmā jautājuma pasaka, es nezinu, ko darīt. Nu, tad tā stresa noturība ir pietiekoši zeme, ja? Bet ja cilvēks iet tālāk un saka, jā, bet es palūšu kolēģiem, es palikšu ilgāk, nu, ja tiek meklēt risinājumi, ja? Mēs saprotam, ka nu, šis cilvēks derēs, jo viņš meklē šos risinājumus. Ja? Tātad, nu, protams, ir vēl daudz un dažādi šie stresa noturīgie paņēmieni, ka tur viens labais intervētājs, otrs sliktais intervētājs, bet kas ir svarīgi šajās intervijās, pēc tam ir ļoti svarīgi pateikt, atvainojiet, ja jums kaut kas likās nekorekti mūsu darbībās, mēs pārbaudījām jūs stresa līmeni. Ja tas tā nenotiek, tad cilvēks aiziet ar to, ka, nu, kas te vispār notiek, kas te ir par cilvēkiem, kas ar mani runāja, ja? Un man arī ir bijuši paziņu lokā, kas saka, es uz to uzņēmu noteikti neiešu, man tur bija ļoti nepatīkama intervija, un tad es jautāju, kas tur bija, un tad izrādās, ka tā ir bijusi stresa noturības pārbauda, bet tas nav pateikts. Un cilvēks aiziet, nu, kāpēc viņi tā uzvedās, ja? Līdz ar to, nu, ir jādod arī tā atgriezienas, kāpēc mēs to darījām, un, nu, atvainojiet, ja jums kaut kas likās nekorekti.
Nu, vai iespējams tomēr nebūtu korektāk pirms kandidāts tiek pakļauts šādu veidu pārbaudījumam, viņam pateikt vismaz to, ka iespējams, ka šāda taktika mēs izmantosim personāla atlasē. Jo nostādīt cilvēku šādā situācijā mēs varam, jā, mēs to darām, bet tajā pašā laikā iespējams, ka viņa stresa tolerants ir pietiekams, bet šajā konkrētajā situācijā viņš, piemēram, ieslēdz kaut kādu citu novērtēšanas mehānismu. No morālas viedokļa paskatās uz šo situāciju un domā, nu nē, šis man nav pieņemams. Bet patiesībā mēs te brīdī iespējams pazaudējam lielisku darbinieku un ļoti labu līmeņu profesionāli. Kā būtu ētiski pareizi? Vai jūs esat par to domājuši?
Nu, es pārsvarā tomēr pēc tam to saku. Jā? Varbūt, kad jā, varbūt tev ir taisnība, ka mēs to var pateikt arī iepriekš, ka mēs gribētu pārbaudīt jūsu noturību dažādās stresa situācijās. Jā? Nu,
iespējams, ka intervijā šādi jautājumi varētu tikt iekļaut.
Jā, tā arī var, protams.
Jā, jo tas, nu, tas tā būtu godīgāk pret to cilvēku, es piekrītu, jā, tīri no tāda, jā, cilvēciskuma aspekta, jo tad viņš var bišķiņ arī varbūt, nu jā, jo tā varbūt ir neordināra situācija šajā brīdī, un tu negaidi, kad, nu, intervijā varbūt pret tevi tā izturēsies, jā. Mm-hmm. Es laikam vairāk sliktos uz to, ka pateikt.
Jā, nu, arī klausītāji ir tā ļoti tieši savos vērtējumos, jā, viņi raksta, ka klausos raidījumu dalībnieču viedokļus, un mans jautājums, vai paši iet uz intervijām, jā, klausos, ka vecums ir 40 un plus, jo sajūta un intervijas ir, nu, kā klausītāji raksta, drausmi. Ja, un tāds neprofesionāls, ja, un tiešām tāds mēdz būt. Tā nu tas ir. Kā mēs varam paši ietekmēt šo visu, pieņemsim, ja mēs esam darba ņēmēji pusē tajā brīdī, mēs esam cilvēki, kas meklē darbu, vai mēs varam ietekmēt šo procesu un arī paši sevi iedrošināt justies labāk tajā visā? Ko tad ir mums jādara ar sevi, jo ļoti daudz cilvēku atzīst, ka viņi izjūta tiešām ļoti lielu stresu, ejot uz darba interviju?
Mhm. Nu jā, ir tiešām skumji dzirdēt, ka tas tā notiek, un tas, ko, nu, ko pats var darīt, jo es saprotu, ka nu, bailes un pārdzīvojums un uztraukums ir, nu tad pirms intervijas, nu tie ir tādi praktiski padomi, noteikti ir svarīgi labi izgulēties. Nu tiešām, nu es saprotu, ka priekšā grūta diena vai ne uztraukumam, bet nu vienalga izdarīt visu, lai tev tiešām būtu tāds labs miegs. Otra lieta, kas vēl var palīdzēt, nu tā kā, lai saka, sazemēties, ir nu tāds silts, labi pagatavots ēdiens, nu piemēram, nu kāda putra vai, nu nezinu, gaļa, ja, nu bet ne pārāk daudz, lai nav tā, ka, nu, ka tev strādā vēders un nestrādā galva, ja, bet tiešām tā nedaudz, jo tas, nu, mums, jo ķermenis, prāts un emocijas viss ir saistīts, ja, tad visi izdaram visu, ko mēs varam izdarīt ar ķermeni, ja. Mēs pēdam, mēs izguļamies un tad vēl pirms intervijas vai arī man, piemēram, pirms uzstāšanās, kas man palīdz, pašai ir tās spēka pozas. Un tās ir visas atvērtās pozas, nu, piemēram, nostāties, nu, rokas saliek sānos, ja, kājas plati, ja, un pastāvēt tā 2 minūtes. Es saprotu, nu, varbūt uzgaidīšanas zālē pirms intervijas tā nedarīs, bet kaut vai aiziet uz labierīcībām, ja, un 2 minūtes pastāv tādā pozā, un man personīgi vismaz tas palīdz. Vai arī vienkārši sēdēt tā, nu, ka tu esi atvērts, ja, nevis tā sakņupis, un tad vēl tur visu ķermeni sev tās savas bailes uzdzen. Nu tādā veidā vēl, kas palīdz varbūt pirms intervijām pašiem, ir arī, nu tiešām izpētīt to uzņēmumu, sagatavoties, nu pēc, nu skaidrs, ka tu nezini, kā būs, ja, bet izdarīt visu iespējamo, ko var, nu piemēram, kaut vai LinkedInā apskatīties cilvēkus, kas tajā uzņēmumā strādā, varbūt ir kāds, kas ir pazīstams, ar kuru var aprunāties, lai vispār spētu iedomāties, ja, nu kas tevi varētu tur, nu, sagaidīt, vai nekāda ir tā kultūra, jo tas ir ļoti būtiski, nu, varbūt, lai sevi sagatavotu, varbūt arī, lai nomierinātu, jā, un viņš pateiks, ai, tur jau tai personāla daļā tik jaukas meitenes, vai ne, un tā, nu, tātad visa iespējamā informācija, ko tu vari sagatavot, noteikti, ka palīdzēs, nu, sameklēt, noteikti, ka palīdzēs, nu, tā, tas tās pirmās domas šobrīd.
Kā jūs no savām pozīcijām skatāties arī uz darba devējiem, kā tas ir, kāda ir viņu reakcija, jo darba ņēmējiem savukārt varētu būt arī tāda problēma, ka viņš ir vairāk tāds iekšupvērsts cilvēks, un lai cik nosacīts būtu šis sadalījums, ja runāt par introversiju un ekstraversiju, tomēr mēs varam teikt, ka cilvēki atšķiras, jā, kāds vairāk, kāds mazāk, nu, mēs nevaram teikt, ka tādi tīri tipi varbūt pastāv, bet tomēr cilvēki, kas ir vairāk iekšupvērsti, viņi atzīst, ka tas ir tiešām diezgan pamatīgs pārbaudījums, un arī viņi jūt to, ka viņiem ir daudz grūtāk tikt pie darba, jo ekstraversija ir tāda vēršanās uz āru, jau tāda spēja argumentēt vai varbūt būt tādam emocionāli atvērtākam, nu tā tiek novērtēta ātrāk, vienkāršāk un varbūt pat augstāk dažreiz. Kā ar šo?
Nu redz, ir katram mums ir jāgatavojās intervijai. Ja mēs nevaram tā vienkārši, kā jau Jana teica, vai ar vingrinājumiem, vai ar sevis noskaņošanu, jā. Un tie, kas varbūt jūtas satrauktāki, vairāk uz sevi vērsti, ja, nu padomājam, kas tad ir tās mūsu, mēs paši sevi pazīstam, ja, mēs zinām, kas tad ir tie satraukuma momenti, ja, bet mēs stāstīsim par sevi, par savām kompetencēm, mēs šo darbu gribam, nu tad nokoncentrējamies un pastāstam par sevi, kurš tad vēl labāk par mums pastāstīs, kā mēs paši, vai ne, un izstāstam tās lietas, ja, nu, teiksim tā, ja notiek šī iepazīšanās intervija, darba devējam, ja arī nav mērķis šo cilvēku kaut kādā veidā pazemot vai darīt nervozu, ja, jo vairāk mēs atvērsim šo cilvēku un būsim pozitīvā tādā noskaņā, ja, jo mēs vairāk no viņa arī šo informāciju dabūsim, mēs viņu vairāk iepazīsim, jo atlasīja arī ir tāds ārkārtīgi, nu, teiksim, atlas ir dārgs un laikietilpīgs process, un ja uzņēmums meklē darbinieku, jā, tad, nu, jāizdara ir viss, lai mēs atrastu īsto, jo iedomājieties, jāaiziet tagad prom darbinieks, vai tiek atvērta jauna darba vieta, nu, paiet vismaz pusotras 2 mēneši, kamēr mēs atrodam nākamo, ja mēs izējam visam šim procesam cauri, sludinam vai intervējam, ja, un tas ir ļoti ilgi un dārgi, ja, un ja mēs vēl kļūdamies, un šis cilvēks pasaka, nostrādā nedēļu, pasaka, nē, man šeit nepatīk, nu, tad arī uzņēmumam tas ir ļoti, ļoti nepatīkami, dārgi, un arī stresēna situācija, ja, tāpēc darba devēju mērķis ir iepazīt labāk, un atrast īstu un radīt šo pozitīvo atmosfēru, lai mēs visi jūtamies labi un mēs spējam saprast, vai mēs viens otram daram.
Jā, nu tā tad varbūt arī tāds pieturs punkts var uzrakstīt, katrs pats sev līdz uz papīra lapas, kaut vai, nu, pieņemot, pat ja šis jautājums netiks uzdots par kādu konkrētu iezīmu prasmi spējām vai ko citu, tomēr taču savas piezīmes ir labi paņemt līdzi un varbūt tiešām tādam cilvēkam, kurš ir vairāk iekšupvērsts, viņam tas varētu ļoti noderēt.
Es pat teiktu, ne tikai iekšupvērstam, jebkuram arī ekstravertam, jo tad, kad mēs esam uztraukušies, nu tad, jā, prāts skraida, jā, un nomierināties ir jāprot, bet ir grūti. Un pat iesaku, ka nu, varbūt pat var uzrakstīt nu, visu, ko tu gribētu par sevi pateikt. Un varbūt tu tajā papīrā nemaz neieskatīsies. Bet, nu, kā jau mēs zinām skolā, ja špikeri rakstot, mēs vislabāk iemācamies. Tāpēc es teiktu, ka tiešām nu, nopietni sagatavoties tajai intervijai. Un kāda kļūda vēl bieži vien ir piedzīvot, kad, nu, ja cilvēkam pajautā par viņu nu, labajām, stiprajām pusēm, ja, nu, nosauc tur vienu, divas, un pēc tam saka, nu jā, bet no otras puses man tur vēl varbūt ir vēl šitādas sliktās puses, ja, un tā, ka, nu, kas varbūt man neizdodās, tad tiešām nu, vairāk uzmanības tiešām pievērs tam, kas mums ir labi, un par to padomāt vairāk, jo nu, mēs esam tādi paškritiski, vai ne, tie cilvēki, mēs, tas, kas mums slikti, tad to mēs zinām un varam apstāstīt ļoti labi un smalki, bet tiešām padomāt, pat varbūt sīkākās nianses, kas ir tas, kas man ir tās stiprās puses, ko es labi daru, un varbūt liksies, ai, tas nieks, bet varbūt tieši šai pozīcijai tas ir ļoti būtiski, ka tu tāds esi, ka tu to proti, tā kā es teiktu, un obligāti sagatavoties un sarakstīt nu, par sevi, un otra puse tad sarakstīt, neaizmirst arī, sarakstīt jautājumus, ko uzdot intervētājiem. Tas arī ir ļoti būtiski, jo ja man, nu, es pastāstīšu par savu organizāciju, man pretī nebūs nekādu jautājumu, tad man liksies, nu, tad jau viņš nav ieinteresēts, viņam viena alga, ja, nu, viņš tas staigāja uz 15. interviju, ja, un tad, nu, bet arī es kā darba ņēmējs gribu sajusties, nu, kad cilvēks ir sagatavojies, ka viņš ir ieinteresēts nākt pie manis strādāt, ja, un ja viņš ir sagatavojis jautājumus, tad tas nozīmē, ka viņš ir pētījis, viņš ir interesējies, jā, viņiem tas ir svarīgi, ja? Jo arī, nu, nav jau tikai vienos vārtos, jo reizēm arī var saprast tos intervētājus, vai ne, nu, kad viņš dzird tās standarta frāzes, varbūt, ko tajā mākslīgā intelektā cilvēks ir izlasījis, ja? Un tas arī ir, jā, pareizās, ja, ko spēja nodefinēt, bet tas vēl viens aspekts, ko ieteikt arī tiem cilvēkiem, kas iet uz intervijām, nu, būt pašiem, netēlot to, kas tu neesi. Un ja es esmu intervērts, nu, protams, es sagatavojos atbild uz jautājumiem, bet tiešām, nu, ja man pajautā kādu jautājumu, man gribas pateikt jā, tad, nu, višķiņ vairāk, ne tikai jā. Jā, pat arī intervērts, nu, iedod teikumu garāku, jā, mazliet. Tas arī ir ļoti būtiski, ka tu paskaidro to savu atbildi, ne tikai jā, nē. Nu tā.
Tātad piezīmes noderēs un droši var ņemt līdzi savas piezīmes, savu pilspalvu un mēģināt arī nomierināties kaut vai ar to, ka paskatīties, kas tad pašam par sevi tāds labs ir sakāms. Jā, spriedīsim vēl par daudziem citiem jautājumiem, bet šis ir mirklis, kad varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā piedzīvot darba interviju, kā justies darba ņēmējam, kā mēģināt pārvarēt spriedzi un arī, protams, tā otra pusē, ko tad dara darba devējs, ko viņš mēģina novērtēt, novērot un kā pasniegt sevi vislabākajā veidā darba ņēmējam, ja viņš tiešām ir nopietni noskaņots attiecīgo vakanci ieņemt un strādāt šajā organizācijā. Nu lūk, bet vēl tāds jautājums, ko gribētos apspriest arī tieši saistībā ar sociālajiem tīkliem un tādām lietām, kas tur ir redzams, jo viena no klausītājiem arī mums raksta par to, ka nu, tās motivācijas vēstules reizēm tur neviens īpaši nelas, ja, un tad darba devējs izfiltrē cauri visu sociālos pieejamos tīklus un skatās, kas tur ir atrodams. Kā jūs to novērtējat un ko jūs par to teiktu? Kas tur būtu jāzina par sevi un ko ņemt vērā? Varbūt vispār sev no tiem sociālajiem tīkliem jāizķeks vēl laukā, nu nevajag tur sevi nemaz.
Neapšaubām, jā, darba devējs paskatīšu, tāpat kā darba ņēmējiem ir tādas iespējas paskatīties par uzņēmumu, ko publiskajā telpā raksta, tāpat arī darba devējs. Saņemot CV, paskatās sociālos tīklos, ko tad šis kandidāts par sevi stāsta. Un šī ir tā informācija, kur tad mums ir iespēja paskatīties, kā tas cilvēks izskatās, varbūt brīvajā laikā, jo, ja, it sevišķi, mēs izvēlamies vadošas pozīcijas, ja, uzņēmumi ir svarīgi, lai tā reputācija arī ir cienījama, ja, un ja mēs redzam, ka kandidāts katru piekdienu, sestdienu bāros ar kolēģiem, draugiem, dejos bārletes, vai nu tas būs diezgan cienījami, bet varbūt ir ok, ja? Katram ir sava tā pozīcija, ko cilvēks par sevi pasaka, ja? Bet jāatcerās, ka tas, ko mēs liekam sociālos tīklos, tā informācija paliek, un to varēs izlasīt, un tad mums ir jāsaprot arī, vai šis darba devējiem būs pieņemam. Ja? Ir jau profesijas, kur kas ir radošs, kur tāda vieglāka uzvedība vai brīvāka uzvedība ir pilnīgi ok, bet ir diezgan daudz, ja, kur darba devējs uz to skatās, vēro un saprot, ka labāk varbūt nē. Ja?
Vēl viens jautājums arī par e-pasta adreses noformēšanu, jo viens no klausītājiem raksta skaidru un gaišu. Ja? Pirmais iespējas jau rodas saņemot e-pastu, jo saņemot pastu ar nu, CV, ja, kur ir sexyboy@gmail.com vai gamers@inbox.ut, ja, tur nu, nelasa un vienkārši liek nost, liek blakus kaudzītē un vienkārši nepievērš nekādu uzmanību vairs šim te kandidātam. Kā tad šo risināt? Vajadzētu tomēr padomāt laikam par e-pastu nosaukumu, varbūt vārds uz vārds ir tas labākais risinājums.
Jā, tā varētu būt, jo mēs jau tomēr gribam iet strādāt. Mēs nekomunicējam ar draugiem vai kādu klubiņu. Jā. Es arī esmu saņēmusi, kur ir e-pasts saltanalīgava@gmail.com vai puķu zirnītis. Jā. Nu, ir jā, ir. Nu, katrs varbūt izpaužās kā izpaužās. Es nedomāju, ka tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc atteikt, bet tas tomēr arī par kaut ko par cilvēku liecina, vai ne?
Jā. Nu, tātad par to arī ir vērts padomāt. It kā nu, tāds nepārāk liela lieta, bet nu, jā, arī tas var ietekmēt kaut ko. Vēl tāds jautājums ir, un te nu darba devēja laikam nonāks jautājumu krustugunīs. Ja? Vai Latvijā viss ir labi ar darba tiesisko pusi? Kā var intervijā jautāt, ko jūs darīt, vai jums atnest kaudzi ar papīriem 5 pirms darba laika beigām? Tiek sagaidīts, ka negaidīti strādās virs stundas, un otrs jautājums arī, nu kādā sakarā citi kolēģi man var jautāt, ko es daru brīvajā laikā skatoties no Somijas, tas viss šķiet briesmīgi. Nu tā tad tepat Skandināvi, ja mūsu kaimiņi, viņi laikam šādas lietas intervijās nejautās.
Darba likums jau regulē, ko mēs nedrīkstam jautāt. Mēs nedrīkstam jautāt par ģimenes stāvokli, par grūtniecību, jā, vai par reliģisko piederību, par politisko piederību. Ir noteikti šis saraksts, ko mēs nedrīkstam jautāt. Nu, brīvais laiks īsti tur nav, jā, par brīvo laiku. Nu, tur jau arī katrs cilvēks var izvēlēties, ko viņš stāsta, jā. Un var arī pateikt, tas ir mans laiks ģimenei, es vairāk tālāk to nekomentēšu. Arī tāda atbilde ir pilnīgi ok, jā. Bet, protams, ka runājot par to situāciju, ja, ko es arī minēju, mēs tādā veidā pārbaudam cilvēku kompetences. Mēs dodam situācijas un skatāmies, kā cilvēks dos tos risinājumus, vai arī lūdzam piedāvāt savas dažādas darba vai mācību situācijas. Ja, jo bieži vien, ja mēs jautājam, jūs piedalījāties šajā projektā, kāda bija jūsu loma, mēs darījām to un to, mūsu uzdevums bija, bet kas bija tavs uzdevums konkrēti, ko tu darīji? Jā, tas, ka projekta grupa to darīja, bet mani interesē vairāk tieši tas tavs devums, jā. Ejot tālāk pārbaudot, vai cilvēks tiešām dara to, jā, un spēja to darīt, jā, par ko viņš ir rakstījis, jā. Tas ir būtiski saprast un uzzināt, jā. Jo neapšaubām darba ņēmējs, kandidāts intervijā sevi grib parādīt no labākās puses, viņš grib šo darbu, viņš sevi pārdod, viņš pārdod savas zināšanas un prasmes, bet savukārt darba devējs, viņam ir vajadzīgs šīs viņa kompetences, un viņam ir svarīgi, kādas tās kompetences viņš šeit cilvēkā dabūs. Jā.
Nu, viens no tādiem ļoti labiem komentāriem, man liekas, arī tas ļoti izvērsts un ļoti pamatots, ir no acīm redzami darba devēja, un darba devējs mums raksta tā. Darba intervija, manuprāt, ir tikai rupišs filtrs, lai atsijātu galīgi antisociāls un neadekvāts cilvēks. Reālo darbinieku un darba vietas sadarību un iedarību kolektīvā parādīs darba pirmās 2-3 nedēļas. Es kā darba devējs, ka šim procesam gājas diezgan daudz reižu cauri, un, manuprāt, priekšstats par darbu cilvēku intervijās un to, kā reāli strādā ikdienā, var diametrāli atšķirties un abām pusēm, ja, uz abām pusēm. Tātad tie klusie, biklie intervijas procesā izrādās draudzīgākie un strādīgākie kolēģi. Savukārt tie aktīvie un pozitīvie pēc tam izvairās no atbildības visā vaino kolēģis vai simulē slimības lapas. Mēs atlases procesā dodam uzdevumus no reālā plānotā darba, kas diezgan īsā laikā jāizdara un jāiesūta rezultāts. Un šāda pieeja līdz šim mums ir darbojusies ļoti labi un atbirst darbinieku, kuru prasmes ir tikai uz papīra. Nu, diezgan labi izstrādāta sistēma, ja, kas acīm redzot darba devējiem ļauj tiešām precīzāk norientēties šajā te cilvēku gribētāju, daudzo gribētāju daudzumā, ja, un šajā cilvēku kopā, nu, kur tad ir tie īstie darītāji. Bet arī ir zināms atšķirības, varbūt mentalitātē, temperamentā, un man liekas, ka Eva ir tāds labs stāsts par to, kā tas varētu arī būt iedrošinot, varbūt šos cilvēkus, kas ļoti uztrauc.
Jā, redziet, nu, es esmu intervējis diezgan daudz savā darba pieredzē dažādu tautību cilvēkus, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, un tas atšķirības ir pietiekuši būtiskas un tiešām tādas ievērojums. Ja? Ja mēs arī tiešām kautrējamies un nestāstam neko daudz par sevi, cik mēs esam labi un kādas mums ir labas īpašības un ko mēs tik visu protam. Ja? Tāda man ir bijis nācies intervēt kandidātus Grūzijā. Nu, kā mēs zinām, Grūzija ir pavisam citu temperamentu, kā mēs latvieši. Un Grūzijā, piemēram, pēc kādas ceturtās intervijas mēs ar kolēģi saskatāmies, un tā sajūta ir tāda, nu, ka mēs nu esam tādi galīgi tādi nevērtīgi, jo katrs, kas nāk iekšā, saka, jums ir šodien nenormāli paveicies, jums ir iespēja pieņemt darbā ģēniju, un tas esmu es. Un tā, un tiešām, Gruzīns par Gruzīnu neko sliktu neteiks, un arī par sevi viņš teiks, vairāk nekā varbūt ir, ja? Varbūt ir jēga to ņemt vērā, ja? Un arī par sevi vairāk atvērtāk, temperamentīgāk stāstīt, kas es esmu un kāpēc man izvēlēties. Ja? Tā kā, jā, un nu, mūsu kaimiņi igauņi arī ir diezgan tādi vēsi, viņus vairāk interesē tie labumi, ko viņi dabūs, nevis reālais darbs. Ja? Lietuvieši ir atkal nedaudz atvērtāki. Ja? Tā kā katrai nācija arī ir tās savas nu, rakstura iezīmes kā cilvēkiem, kas, protams, arī darba intervijā nekur nepaliek. Ja?
Vēl arī jautājums ir par to, kas notiek pēc intervijas, jo gadās arī tā, ka attiecīgais kandidāts netiek izvēlēts, nu un tad, protams, ir ļoti svarīgi, kā darba devējs reaģē, jo tas arī noteikti ietekmēs darba ņēmēju tālāko attieksmi pret darba intervijām un arī pret šo darba meklēšanas procesu. Un viens no komentāriem ir šāds. Nepatīkams lietas notiek arī pēc intervijas. Meža nozarē izceļas tieši zviedru firmas, kuras neuzskata par vajadzīgu paziņot pretendentam par zaudējumu. Bijis arī gadījums, kad pretendents zvana personāla daļai un prasa, bet darbinieci īsti nespēja atbildēt, un pretendentu turēšana neziņā nevienai firmai godu nedara un rada nevajadzīgu stresu. Ja bail zvanīt zaudētājiem, tad nu, vismaz tik daudz cieņas, kā atsūtīt e-pastu, to taču var izdarīt. Nu, kā jūs komentētu to, jo tiešām arī tāda nelāga praksa pastāv, un arī darba ņēmēji atzīst ar tādu zinām rūgtumu, ka tā tas tiešām notiek reizēm pat nepapūlās atbildēt, pat pēc pirmās kārtas dokumenti ir saņemti, ja, un pat par tālāko izvēli, kur varbūt nav labvēlīgi kandidātam, nekas netiek pateikts.
Nē, nu, ko tur vairs piebilst, man liekas, tā ir elementāra cieņa pret cilvēku, ja viņam iedot atbildi, ja, vai tu, nu, ka neesi pieņemts, tāpēc, ja būtu vēl paplašinātā teikumā, tad jau tas būtu pavisam jauki, paskaidrojot, kas tad pietrūka un kāpēc mēs neesam tevi izvēlējušies. Protams, ka tādi stāsti ir dzirdēti, bet, nu, manuprāt, tas liecina ne par kandidātu, bet par darba devējus, atvainojos, tā kā. Tā kā es domāju, ka darba ņēmējam, nu, kā lai saka, tā nav viņa vaina. Tas vienkārši parāda darba devēja attieksmi.
Tātad to arī paturam prātā un nemēģinām sev kaisīt pelnus uz galvas, ka kaut kas no kārtībā, tas ir tātad darba devējs un darba devēja attieksme. Vēl arī jautājums par to, ko tad rakstīt savā CV un kā formulēt CV. Un jautājums ļoti konkrēts, ja neesmu pēdējos 3 gadus strādājusi, varbūt bezdarbinieku statusā, varbūt mājasaimniece, jau un arī ir 40 un plus, nu tātad ir tāds cilvēks nobriedis šā vecumā, iespējams arī ar ļoti daudzām prasmēm, zināšanām, ar empirisko pieredzi dzīvē, galā ja, ļoti vērtīgs cilvēks, situācijā vērtējot noteikti tā tas ir. Un ko tad rakstīt CV, kā tad formulēt šo te pārtraukumu, kā to vispār definēt, ja to dara, un kā cilvēkam pašam izveidot šo pietiekami iespējīgo CV?
Nu, varbūt tā arī uzrakstīt, ka šis pēdējos piemēram, 2 vai 3 gadu periods ir bijis bez konkrētas darba pieredzes, vairāk mācoties, vairāk kaut ko apgūstot, ja, gatavojoties kādam nākamam izaicinājumam, nu, melot noteikti nevajadzētu un fantazēt kaut kādus projektus, jo tas tāpat atklāsies. Es vispār uzskatu, ka darba intervijā gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir jābūt pietiekoši atklātiem. Arī darba devēji, ja kandidāts uzdod kādu jautājumu, uz to ir jāatbūt godīgi. Jo, nu, ja, piemēram, ir kaut kādi tie mazie meli, ja, viņi tāpat atvērs, atklāsies. Nu, piemēram, ir kandidāts saka, vai jūs man varēsiet piedāvāt attālināto darbu. Nu, mēs kaut ko mēģināsim izdomāt, gan jau kaut ko atrisināsim, bet patiesībā darba devējs zina, ka mūsu uzņēmē tāda praksa nav, mēs to nevarēsim piedāvāt. Nu, tie ir tādi mazie meli, un tad atnāk darbinieks, un, ja pasaka, nē, pie mums tā tomēr nebūs, ja? Nu, kaut vai tāds elementārs piemērs, ja? Nu, tāpēc arī gan vienai, gan otrai pusē vajadzētu būt pietiekoši atklātai. Jā, šie 3 gadi ir pagājuši, jā, varbūt bija izdegšana, cilvēks ir atkopies, vai cilvēks ir apmeklējis kursus, grib mainīt pavisam citu jomu, ja? Varbūt vienkārši ģimenes apstākļu dēļ tas ir tā bijis, ja? Nu, vienkārši ierakstīt arī to, ka, nu, to kā ir.
Jā, tad arī to uztvert kā savu dzīves daļu, kas ir vērtīga, bet tiešām darba tirgu, nu šī ir nelabvēlīga tendence, piemēram, sievietēm, kas laiž pasaulē bērnus, viņām atgriezties darba tirgu tiešām ir sarežģītāk, jā, un tās situācijas ir jāņem vērā, droši vien arī šeit mums ir jābūt drosmīgākiem un jāuzstājas savām tiesībām. Jā.
Noteikti, un tas, ko, nu, tas, ko... Manuprāt, vēl intervijās var uzsvērt, nu, kas varētu nomierināt darba devēja runā nu, par jaunajām māmiņām, kas nāk, nu, ka tev ir kaut kāds, kā lai saka, plāns, ja bērns tur slimos vai ne, vai tu pati to uzņemsies, vai tev ir arī kaut kāda auklīta, nu, izklausās briesmīgi, ja mamām ir jābūt klāt pie slimiem bērniem, tas ir skaidrs, bet nu, nu ja atkal iekāp darba devēja kurpēs, ja, nu, viņš jau grib tevi redzēt tajā darbā katru dienu, ja, vai arī attālināt strādājot, ja tāda iespēja ir, un tāpēc, nu, ir labi, ja tev ir, tad saki, nu, ja nav, tad arī saki, ja, nu, esam godīgi viens pret otru, es domāju, nevajag, nu, kā jau Salga teica, nevajag melot, ja, kad, nu, jā, nu, man jau tur ir vecā mamma vai vīrs tur pieskatīs, un īstenībā tev nav tā, nu, tad vilšanās būs abās pusēs, vai ne, nu, tā.
Vēl runājot par tādiem ļoti praktiskiem un lietišķiem aspektiem, izmantojot arī situāciju, tad... Nu, kā apģērbties? Kā tu savu vizuālo tēlu noformēt? Arī tas kādreiz var izrādīties diezgan nozīmīgi, jo es lasīju vienas advokātes atziņas vienā blogā. Viņa stāsta, ka viņa ir bijusi pieredzes apmaiņā ASV, un tur tiešām par juristiem runājot, ja ir ļoti, ļoti stingrs tāds, tas saucamais dress code, ja tas lietišais cils ir jāievēro no līdzi, ja, nu, burtiski tiešām, ja kurpes izkrīt no ansambļa, tad, nu, tiešām cilvēks skatās ar tādu zināmu izbrīnu, ja, un kaut kādu daļu nicinājumu šo cilvēku. Kā tad darba intervijā turēties, ko vajadzētu tur ņemt vērā un kas varbūt būtu tādi ieteikumi jums?
No atkarībā no tā, uz kādu pozīciju kandidāts kandidē, jo tas tā ir, ja cilvēks iet kādā radošā profesijā, varbūt viņam šis uzvalks vai lietišs kostīms īsti neiederēsies, bet ja mēs kandidējam bankā, valsts pārvaldē vai uz kādu vadošu amatu, ja, kā advokāti, kā to arī minēja, tas arī prasa kaut kādu šo dress kodu un tie standarti ir, ja. Un tie arī būtu jāievēro. Es nedomāju, ja piemēram oficiantu ņemtu darbā un viņš būtu nu, netīrā apģērbā vai nesakopies vai viņu šajā klientu apkalpošanā gribētu laist, jo klientiem būtu nepatīkami. Ja? Tā kā jāskatās ir, protams, arī nu, svarīgi ir, lai cilvēks ir sakopts, lai viņš jūtas pats labi, ja? bet, protams, ņemam vērā arī to, kāds amats, uz kādu amatu mēs kandidējam.
Tad drusciņi tur tie stereotipi varētu iezīmēties, bet, nu, varbūt ir vērts tajā reizē viņus, nu, respektēt, ja, un pieņemt, ka, nu, jā, ja šī organizācijas iekšējā kultūra paredz lietišķās etiķetes ievērošanu, tad droši vien tas varētu mums nākt par labu. Mēs to ņemam vērā. Nu, vēl tāds piemērs arī par komentāriem runājot. Nesen uzņēmums meklēja šuvēju. Atrada floristu, kur izrādījās perfekts šuvēju, un intervijā pat neskatījās CV un motivācijas vēstuli skatījās, lai sakrīt cilvēciskās vērtības. Un arī tad, ja cilvēciskās vērtības gluži nesakrīt, tad arī darba ziņā būs grūti sastrādāties. Un tas varētu būt labs tāds.
Jā, jo mēs ņemam darbā cilvēku, mēs neņemam tikai viņa zināšanas un prasmes. Mums ir svarīga arī personība. Un jā, ir tādi amati, kur varbūt netik daudz arī ir jābūt tam zināšanām un prasmēm, bet tieši tajā cilvēcīgajā attieksmē, jo iemācīties, jo mēs varam ļoti daudz ko, ja, kā arī šajā gadījumā, ja. Un jā, tas cilvēciskās vērtības, tā cilvēka personība ir ārkārtīgi svarīga.
Nu jā, jo tagad tas, ko arī dzird, nu, piemēram, no ražošanas uzņēmumiem, ja, nu, kuri tie ir tādas tehniskas profesijas, ja, kuru mums valstī ir ļoti maz, tad tur jau pievērš tieši uzmanību, nu, tai cilvēka gribai, Vai viņš grib mācīties, cik viņš ir apķērīgs, un viņš saka, mēs pārējo iemācīsim. Iedodiet mums tādu cilvēku, pārējo mēs viņam iemācīsim. Ja? Jo, nu, diemžēl, tehnikum ir tik, cik ir, un trūks to darbinieku, tie ir, nu, tādās tehniskās profesijās, tā kā tiešām pat tagad vairs neskatās, jā, uz to pieredzi vai ne, vai jaunietim vispār nav pieredze, viņi sajūt, kāds tas cilvēks ir, un tad apmācu uz vietas uzņēmumā. Tā kā nav jābaidās, ja tev nav pieredze, ja tu gribi to darbu, tad ej, piesakies un izrādi to, ka tu tiešām to vēlies, esi gatavs mācīties un apgūt un strādāt.
Nu, tad, laikam, nevajadzētu baidīties ja, no tā iespējamo prasmju vai zināšanu sāraksta, kas tur ir 10 pozīcijas, un cilvēks saka, 9 man ir, 10 nav, nu tad es neiešu.
Ja. Noteikti, ka nē.
Nē, nevajadzētu baidīties, bet arī, nu tomēr izvērtēt to, vai es to spēšu, jo es esmu saņēmusi arī uz pozīcijām, kur prasa tiešām nopietnu izglītību un pieredzi cilvēku CV, kurš nu vispār tajā jomā tuvu nav bijis. Ja? Un tas arī ir tā, ka sūtīt pilnīgi visur, kur vien ir tās vakances un gan jau kaut kur paņēmis, nu tā jau arī īsti nē. Ja? Nu, ja tiešām trūks kaut kāda viena lieta, ir vērts mēģināt, ir vērts aizsūtīt un pēc tam runāt un skatīties. Ja? Varbūt, ka tā ir tāda mazsvarīga, varbūt, ka es to varu ātri apgūt. Ja? Noteikti mēģināt un
tas fokus uz to, ko cilvēks varētu mācīties nākotnē, bet tas arī atbalsta nu, šo tā saucamo atvērtās karjeras iespēju, jo cilvēki dzīves laikā var taču arī mainīt savu nodarbošanos.
Jā.
Tieši tā.
Jā. Katrā darbā mums, katrā uzņēmumā, kurā mēs ieejam, mums tāpat būs kaut kas jāmācās. Vienalga, cik mēs būsim profesionāli pieredzējuši, katrā uzņēmumā ir sava kārtība, ir citi cilvēki, ar kuriem mums būs jāsadarbojās, ja? Un tāpat mums būs kaut kas jāmācās. Un uz to ir jābūt gataviem. Tā kā, jā.
Nu jā, un to jau arī īstenībā, nu, jo runāju to par tām darba intervijām, man liekas, nu, tie darba ņēmēji bieži vien, nu, liekas, nu, kad man nav nekādu tiesību tajā darba intervijā, bet īstenībā tev ir tāda, nu, arī tādas pašas tiesības, tu drīkst uzdot jautājumus, tu drīksti izzināt visu, kas, nu, lai labāk saprastu to vidi, kurā tu iesi un kurā tu strādās, un varbūt tu sajutīsi, nu, nē, nu, it kā darbs liekas interesanti, bet tie cilvēki, kā viņi pret mani izturās, kādus jautājumus, izniet, tas man nav pieņemami. Un es saprotu, ka reizēm ir situācijas, kad jāiet ir vai ne tur finansuāli apsvērumu dēļ, bet ja nespiež, tad tiešām arī izmantot to iespēju un izzināt arī tajā darba intervijā. Tev ir tieši tādas pašas tiesības uzdot jautājumus un pateikt nē. Un arī pateikt nē, šo jautājumu es neesmu gatavs atbildēt, piemēram.
Jā, nu tāda pieredze, kas būtu gūstam, varbūt arī tajā starplaikā, kad vēl ir iespēja izvēlēties, ja ir tāda laba situācija dzīvē, tad varbūt arī ir vērts patrenēties un izmantot darba intervijas, aiziet uz kādu, kaut vai tāpēc vienlai izbaudīt, kā tas ir, un mēģināt saprast, kā es ar to jūtos. Bet nu tad tie ieteikumi, kopsavilkums ir, ņemam līdzi savas piezīmes, atceramies par saviem veiksmes stāstiem, par savām labajām īpašībām, nekautrējamies uzdot jautājumus arī darba devējam, un cenšamies tiešām piedzīvot to, kā iespēja arī testēt darbu. Devēju. Nevienmēr mums ir jājūtās maziem un melniem, jo mēs esam spējīgi darīt lielas lietas savā dzīvē. Jā, nu tiešām daudz labi ieteikumu, paldies arī par klausītāju pieredzi un nepiemirstiet, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē, bet kontā kā labāk sociālajos medijos gan TikTokā, gan Instagramā atradīsiet arī tādas īsas praktiskas video par raidījumu tematiem. Nu ko, paldies studijas viešņām, paldies Jānai Strogonovai un arī Ievai Selgai. Rīt būs iespēja padomāt par dārza darbiem, var ieiet savā dārzā un apdomāties, vai steidzināt pavasari, vai arī ļaut visam notikt, nu tā lēni un tā kā tas ir ierasts dabā, bez īpašas mudināšanas. Nu, rīt to arī varēsiet noskaidrot. Lai jums jauki izdevusies diena, lai tiešām ir vairāk miera nekā satraukuma un lai tiem cilvēkiem, kuriem šodien ir darba intervija, lai veicas un lai jūs saņemat savu brīnišķīgo vakanci un varat tur strādāt tik ilgi, cik vēlēsieties. Lai sanāk!